Latviešu tautas pasaka Īkšķītis lasa Daina Lipiniece. Reiz dzīvojuši vīrs ar sievu, kam nebijis neviena paša bērna. Kādā dienā viņi par šo likstu žēlodamies izsaukušies, kaut viņiem būtu dēls, nu kaut vai tikai īkšķa lielumā. Pēc gada viņiem arī patiesi piedzimis dēls, bet bijis tik mazs kā īkšķis. Tēvs ar māti tomēr priecājušies arī par tādu dēlu. Reiz, kad tēvs tīrumā ecējis, māte sūtījusi viņam ar dēlu Launagu. Īkšķītis aiznesis tēvam Launagu un teicis, tēt, iecel mani baltās ķēves ausī. Kamēr tu ēdīsi, es ecēšu. Labi, tēvs iecēlis arī. Te gadījies garām braukt kungam. Tas redzējis, ka saimnieks pats sēd graumalā un ēd, bet zirgi vieni paši ecē tīrumu. Kungs pieturējis zirgu un prasījis saimniekam, kas šim to lauku ecējot. Saimnieks atbildējis, ka dēls. Un kur tad dēls esot? Baltās ķēves ausī, atteicis tēvs. Kungs prasījis, lai pārdodot šim savu dēlu. Saimnieks negribējis to ne par kādu naudu darīt, bet dēls pats uzrāpies tēvam pa kāju uz roku līdz plecam un čukstējis ausī, lai pārdodot vien par labu naudu, gan šis zināšot, kā tikt atpakaļ. Labi, tēvs pārdevis arī dēlu par pūru zelta naudas, bet kungs paņēmis dēlu, iebāzis tabakas makā un aizbraucis. Caur mežu braucot, Īkšķītis izlīdis no maka un izlēcis no karietas. Pašreiz līs lietus, tādēļ Īkšķītis palīdis zem bekas. Drīz pie bekas pienākuši divi laupītāji un norunājuši, ka iešot pie tuvākā kaimiņa zakt gaļu no skursteņa. Pašlaik viņi gājuši prom, te Īkšķītis no bekas apakšas uzsaucis, ej, vīri, ņemiet mani arī līdzi. Nu šie tīri nobijušies, bet ieraudzījuši, ka kliedzējs ir tik mazs, apmierinājušies un labprāt ņēmuši līdz, jo tik mazs labi varēšot ielīst skurstenī un padot šiem gaļu. Labi, gājuši arī visi trīs tālāk. Īkšķītis iekāpis skurstenī, metis šiem zemē gaļu un saucis skaļā balsī, vai dievs gan! Šie uzsaukuši, lai runājot klusāk, bet Īkšķītis nelicies nezinis. Mezdams otru gabalu, viņš saucis vēl skaļāk, nu vai būs diezgan? Saimnieks to padzirdējis nācis ārā, bārdamies un suņus rīdīdams. Zagļi aizbēguši, bet Īkšķītis aiz bailēm iekritis skurstenī un pa skursteni taisni samazgu katlā iekšā. No rīta meitas govīm samazgas nezdamas aiznesušas arī Īkšķīti, un Raiboļa to ar visām samazgām iedzērusi. Pusdienā, kad meita sēdusies Raiboļu slaukt, Īkšķītis govs vēderā saucis, pirms pabarot, tādi čirkstini! Meita nobijusies un aizskrējusi stāstīt saimniecei, ka Raiboļai esot valns vēderā, kas runājot. Saimniece nākusi pati slaukt, bet kā sākusi slaukt, tā Īkšķītis atkal sauc, pabarot, tādi čirkstini. Nu, saimniece arī nobijusies, nekā darīt, govs jākauj nost. Nokāvuši govi, izskatījuši visas iekšas, bet nekā neatraduši. Te gadījies mājā ienākt kādam nabagam, kas lūdzis, lai atmedot viņam arī kādu mazumiņu. Saimniece iedavusi nabagam plaušas ar visu sirdi. Nabags ielicis tos savā kulītē un gājis tencinādams prom. No necik tālu nepagājis, dzird kulītē runā. Ubadziņ, nabadziņ, kur tu mani liksi? Ja tu zemē neliksi, tad tev labi nebūs. Ubags nobijies, noņēmis kulīti no pleca, izņēmis plaušas, apskatījies un domājis. Labi plausnīši žēl zemē mest. Licis atpakaļ. Un tikko pāris soļu pagājis, te atkal dzird no kulītes. Ubadziņ, nabadziņ, kur tu mani liksi? Ja tu zemē neliksi, tad tev labi neies. Ubags atkal noņēmis tarbiņu un apskatīs plaušas. Nu labi, plausnīši, žēl zemē mest. Tik noteicis un licis atpakaļ. Bet tikko kustējies uz priekšu, dzird atkal to pašu balsi kulītē. Nu nabags noskaities, metis plaušas pret akmeni un gājis tālāk. Drīz gadījies vilkam iet gar šo akmeni. Tas bijis ļoti badains. Ieraudzījis plaušas, viņš tās tūliņ norīs gandrīz dzīves. Līdz ar plaušām norīs arī Īkšķīti. Otrā dienā vilks gājis pie ganiem aitu zakt. Tikko vilks tuvojies aitām, te Īkšķītis viņa vēderā saucis. Gani, gani, vilks pie lopiem! Vilks trinis pakaļa pie zemes un teicis, klusi pakaļa, klusi, es tev došu gaļu ēst. Bet tikko vilks atkal tuvojies aitām, tā īkšķītis viņa vēdrā atkal sauc, gani, gani, vilks pie lopiem, vilks. Gani to padzirdējuši, skrējuši vilkam pakaļ un noķēruši. Nu, gani aizveduši vilku uz māju un ieslodzījuši pirtī. Vilks pirtī gudrojas, kā tikt laukā. Īkšķītis viņa vēdrā to mācījis, lai piegriežot pakaļu pie lodziņa, šis izlīdīšot ārā un attaisīšot vilkam pirts durvis. Vilks paklausījis. Īkšķītis pats gan izlīdis, bet vilku atstājis iekšā. Īkšķītis aizgājis uz māju pie tēva un mātes, un nu visi vēl šodien dzīvo laimīgi ar kunga naudu, ja tik nav nomiruši.